Dominus habiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Domine Iesu Christi, qui Mariae et Iosef subditus, domesticame vitamine familibus, virtutibus consecrasti, fac nos, o triusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consequis sempiternum, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.